Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit që kemi përzgjedhur për ditën e sotme nga fjala e Perëndisë së gjallë, Bibla. Sot do të vazhdojmë studimin në kapitullin e 3 në librin e zbulesës. Në tre programet tona të fundit jemi përqendruar tek studimi kapitullit të 3 të këtij libri. Në emisionin e kaluar, studimin ton e ndërprem në vargun e 17 të kapitullit 3 të zbulesës. Sot do të vijoj më njëherë studimin në vargun e 18. Të këshilloj të blesh nga unë artë të kulluar në zjarr, që të bëhesh i pasur, edhe petka të bardh, që të vishesh dhe të mos duket turpi i lakuriqësisë sate, edhe vajos sytë tu me kolir që të shohësh. Të këshilloj të blesh nga unë artë të kulluar në zjarr, që të bëhesh i pastër. Ky është gjaku i çmuar i Krishtit. Petkat e bardha, këtu bëhet fjalë për drejtësinë e Krishtit. Ndërsa vajosja e syve me kolir, ky fragment i referohet frymës së shenjtë, që hap sytë e besimtarit sot. Kjo këshill ishte kuptimplote për kishën në Laodice. Sir William Ramsay ka dhënë këtë koment të dobishëm në librin e tij të shkëlqyer, Letrat e 7 kishave të Azis. Kisha e Laodices duhet të mësoj se është e verbër, por ajo nuk është e pashërueshme. Ajo kishë vua nga një sëmundje dhe ka nevoj për trajtim mjekësor. Por doktorët në shkollën e saj mjekësore nuk mund të bënin asgjë për këtë. Tableta që i jepnin dhe që përdoren në të gjithë botën e qytetëruar si pudër për të lyer sytë, ishin të kota për këtë lloj verbërie. Laodiceasit duhet të blejnë tableta nga vetë autori. Me çmimin e vuajtjes dhe qëndrueshmërisë. Dëgjoni vargun e 19. Unë të gjithë ata që i dua, i qortoj dhe i ndëshkoj. Prandaj i zellshëm edhe pendo. Fjala i zellshëm do të thotë jesh i zjarrt. Ky është mesazhi i tij i fundit për kishën. Ai thotë: "Ji i zellshëm, ji i zjarrt. Ji në zjarr për Zotin." Ai po e porosit këtë kishë të braktisë gjendjen e saj të vakët dhe i thotë të pendohet. Kjo kishë ka nevojë për pendesë më shumë se për gjithçka tjetër. Mesazhi i pendesës vlen edhe për kishën bashkohore, por mund t'ju siguroj që nuk do të jeni popullor nëse predikoni për të. Nuk është vonë madje edhe për ata që janë në këtë kishë të kthehen te Krishti. Unë të gjithë ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj. Prandaj i zellshëm dhe pendo. Duke filluar nga vargu 20, shohin një ftesë të përgjithshme që jepet nga Zoti Jezus në çdo kohë. Dëgjoni vargun e 20. Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darg me të dhe ai me mua. Kjo është një pamje e lavdishme e Zotit Jezus në derën e zemrës së mëkatarit. Artisti anglez Holman Hunt u përpoq ta hidhte këtë koncept në pëlhur. A i pikturoj Krishtin që qëndronte tek një derë. Sa po e kishte mbaruar pikturën, ftoi të gjithë miqtë e tij artist për ta kritikuar. Njëri prej tyre i tha: "Holman, ke harruar një pjesë shumë të rëndësishme të derës. Ke harruar dorezën." Hunti u përgjigj: "Kjo derë është një pamje e zemrës njerëzore, dhe doreza ndodhet nga ana e brendshme e saj. Kjo është pamja e Krishtit në librin e zbulesës. A i qëndron tek dera dhe troket. A i nuk ka për ta hedhur poshtë derën. Pamvarësisht asaj që thonë disa ekstremist në lidhje me çështjen e zgjedhjes, Zoti Jezus ka lëvizur qiellin dhe ferrin për ta arritur në derën e zemrës tënde, por kur arrin atje, a i ndalon dhe troket. Atëherë juve do t'ju duhet të hapni derën dhe ta lejoni të hyjë brenda. Unë do të hyj tek a i dhe do të ha darg me të dhe a i me mua." Këtu bëhet fjalë për miqësinë, ushqyerjen me fjalën e Zotit dhe njohjen e Jezusit më mirë. Dëgjoni vargun 21. Kujt fiton do t'i jap të ulet me mua mbi fronin tim, sikurse edhe unë fitova dhe ula me atin tim mbi fronin e tij. Edhe një herë duhet ju tërheq vëmendjen tek fakti se kur Jezusi flet për marrëdhënien e tij me atin, e sheh këtë marrëdhënie si diçka unike. Ai thot: "Ati im." Te Gjoni kapitulli 20, vargu i 17, Zoti Jezus tha: "Unë po ngjitem tek Ati im." Dhe Jezusi nuk thot Ati ynë, sepse marrëdhënia është gjithmonë ndryshe me të. Zoti Jezus po na përgatit për skenën tjetër që do të shfaqet, kur ai të thot: "Unë jam ulur me Atin tim në fronin e ti. Kjo është pamje që do të shohim në kapitujt që vijojnë në librin e zbulesës. Vargu 22 thot, kush ka vesh le të dëgjoj atë që u thot fryma kishave. Ky është një mesazh i veçantë nga Zoti Jezus për të gjithë kishat me vesh të mpret. Kjo është arsyeja pse duhet të jemi shumë të kujdesshëm në studimin e fjalës së Zotit dhe të mos vrapojmë para frymës së Perëndis, por ta lejojmë të jetë mësuesi ynë. Nëse ke vesh të mpret, ai dëshiron që ti të dëgjosh gjërat që ka për të thënë. Vetëm fryma e Zotit mund t'ua bëjë të vërtetë fjalën e tij. Këtu përfundon mesazhi drejtuar 7 kishave. Këto janë gjërat që janë dhe kanë qenë shumë të rëndësishme. Kam kaluar në këtë studim një kohë të gjatë me këto 7 kisha sepse kanë lidhje me periudhën në të cilën jetojmë. Nëse jemi antar të kishës së Perëndis, jemi antar edhe të trupit të tij, një pjesë asaj turme të madhe që filloi me ditën e Pentakostit dhe arrin deri në kohën tonë, tek ata persona që kanë pranuar Jezusin si shpëtimtarin dhe Zotin e tyre. Pam se këto 7 kisha ishin të kufizuara në periudha të caktuara kohore. Besoj se ne po jetojmë në periudhën e dy kishave të fundit. Siç e kemi thënë edhe më parë, në kishën e organizuar dhe të dukshme, sot ekziston një bigëzim. Pra, ne kemi atë kishë të përfaqësuar nga kisha në Laodice që po zhvendoset gjithnjë e më shumë drejt mohimit dhe kishën që po qëndron me anë të fjalës së Zotit, kishën që përfaqësohet nga kisha në Filadelfia. Kjo e fundit është kisha që do të rrëmbehet. Kisha tjetër ka një organizim të jashtëzakonshëm, duke përfshirë të gjitha denominacionet, të gjitha ato që shtiren se janë kisha të krishtera, por që kanë kohë që janë larguar nga fjala e Zotit dhe nga personi i Jezu Krishtit. Kjo është ndarja që ekziston në kishë. Njëra nga këto kisha do të rrëmbehet, tjetra do të kaloj përmes periudhës së mundimit të madh. Për secilën nga këto kisha u dha një mesazh i qartë. Personalisht e shijova shumë se cilin nga mesazhet, meqense kam bërë disa udhime në kishat e Turqisë, pra në Azinë e Vogël. Në kishën e Efesit u dha një paralajmërim, që është i vlefshëm edhe për ne. Në atë paralajmërim, jepej rreziku i largimit nga dashuria e parë, pra largimi nga marrëdhënia personale dhe e dashur me Jezu Krishtin. Testi i vërtetë i çdo besimtari, veçanërisht i atyre që përpiqen t'i shërbejnë Zotit, nuk është një metodë e vogël, një mënyrë, sistem, përkushtimi juaj, apo ndonjë nga gjërat që theksohen kaq shpesh në kohën tonë. E vetmja pyetje është, a e doni Krishtin? A e doni Zotin Jezus? Nëse e doni, do të jeni në një marrëdhënie të drejtë me të. Por nëse filloni të largoheni nga personi i Jezu Krishtit, do të përfundoni në një gjendje të vakët. Mund të mos ju duket edhe aq e keqe, por ajo është gjendja më e mirë në të cilën mund të jetë dikush. Një predikues i njohur ka thënë, 20 të krishterë të vakët e dëmtojnë çështjen e Krishtit më shumë se sa një ateist lafazan. Një kishë e vakët është një turp për Krishtin. Zoti Jezus i tha kishës në Smirnë, të mos kishte frikë nga vuajtja. Më besoni, vuajtja është një nga gjërat nga të cilat sot kemi frikë. Ne nuk duam të paguajmë një çmim për shërbimin ndaj Zotit Jezus dhe me gjithë këtë, kjo është metoda e ti. Kishës në Pergam, Zoti Jezus i tha, por kam disa gjëra kundër teje, sepse ke aty disa që mbajnë mësimin e Balamit. Kështu ti ke edhe disa që mbajnë mësimin e Nikolaitve, gjë që e urrej. Sot ekziston një rrezik i madh ndaj doktrinës së gabuar, pikërisht kjo gjë nuk ishte në rregull në kishën e Pergamos. Kishës në Tiatir, Zoti i tha, por kam disa gjëra kundër teje, sepse ti e lejon gruan Jezebel, që e quan veten profetesh, të mësoj dhe ti mashtroj shërbëtorët e mi të kurvërojnë, dhe të hanë gjëra të flijuara idhujve. I ashtu quajturi morali i ri, është një rrezik i madh për shumë vetë sot. Disa njerëz mendojnë se mund të pranojnë Krishtin dhe pastaj të jetojnë si të duan. Ju nuk mund të jetoni si të doni, nëse jeni fëmija i ti. Në kishën e Sardës, ekzistonte rreziku i vdekjes shpirtërore. Zoti i tha, i njo veprat e tua, ti ke emrin se jeton, por je i vdekur. Po përsa i përket kishës tënde, ashtë ajo një kishë gjallë, a je ti një besimtari gjallë për Zotin, apo je i vdekur në një kishë të vdekur. Shumë njerëz ndodhen në atë gjendje e megjithatë flasin për mbajtjen e doktrinave historike të besimit. Por të dashur miq, defekti verbues tek protestantizmi sot është vdekshmëria. Kjo është gjëja më e keqe. Kisha në Filadelfia nuk ishte në ndonjë rrezik të madh. Zoti Jezus nuk e dënoi atë kishë. Përkundrazi i tha: "Ja, unë vi shpejt. Mbaje fort atë që ke që të mos e marrë ndokush kur orën tënde." Çfarë kishin ata? Ai i lavdëroi sepse kishin mbajtur fjalën e tij. Edhe ne duhet të kemi kujdes në këtë pikë. Ndërsa kthej kokën pas në vitet e shërbesës sime, më kujtohen njerëz që kanë filluar jetën të fortë në besim. Madje shumë prej tyre më të fortë se unë. Njerëz që kanë mbrojtur fjalën e Zotit më mirë se unë atko, por që tani janë larguar nga besimi. Jam i habitur nga ky fakt, por ky ishte një rrezik i madh edhe në kishën e Filadelfias. Asgjë nuk duhet të na pengoj sot të mbrojmë fjalën e Zotit. Kishës në Laodice, Zoti Jezus i tha: "Por mbasi je kështu i vakët, dhe as i ftohtë e as i ngrohtë, unë do të të vjell nga goja ime." Kjo është kisha themohuese që pretendon se është e krishterë, por që në fakt i mungon realiteti. Por edhe kësaj kishe ai i jep një thirrje të fundit për t'u penduar dhe një ftesë për të ardhur tek ai vet. Ndërsa nisim studimin në kapitullin e 4 të librit të zbulesës, do të shohim kishën në qiell me Krishtin. Deri tani kemi parë historinë e kishës në 7 kishat e kapitujve 2 dhe 3. Por ndërsa mbërrim në kapitullin e 4, natyrshëm shtrohet pyetja: çfarë i ka ndodhur kishës? Nga kapitulli 4 deri në fund të librit të zbulesës, kisha nuk përmendet më. Vetëm kur arrin tek ftesa në fund, që është një ftesë e përgjithshme dhe nuk ka të bëjë fare me kronologjinë e librit. Që nga ky moment në vazhdim, nuk do ta dëgjoni më fjalën kish. Deri në këtë pikë, fjala kish është shfaqur shumë herë. Në fakt deri tani 19 herë. Por tani kisha largohet nga skena dhe nuk përmendet më. Nuk përmendet më sepse është rrëmbyer në ajër për t'u takuar atje me Zotin Jezus. Kisha ka shkuar në qiell. Ja se çfarë i ka ndodhur. Rrëmbimi ndodh gjatë periudhës filadelfiane dhe ashtu quajtur akish. Do të vazhdoj të qëndroj në tokë vetëm si një organizat. Ajo do të kaloj për mes periudhës së mundimit të madhë dhe në përfundim do të shohim se quhet prostituta e madhe, çpërshkrim i frikshëm. Në fakt, kjo është pamja më e frikshme në Bibël, në kapitullin e 17 të zbulesës. A do ta shohim kishën sërish? Po, por ajo nuk është më një kishë, është një nuse e zbukuruar për burrin e saj. Kapitullit 4 deri 22 në librin e zbulesës përbëjnë ndarjen e fundit kryesore të këtij libri të mrekullueshëm. Ndarje këtij libri ju dha Gjonit dhe Gjoni apostull na e dha neve. Ne nuk duhet të humbim atë sepse në vargun 19 të kapitullit të parë ai tha: "Shkruaj pra gjërat që pe, ato që janë dhe ato që do të ndodhin pas atyre." Fjala që gjejmë të përdorur këtu është metatauta, që do të thotë pas këtyre gjërave. Tani fraza pas këtyre gjërave e vargut të parë korrespondon me frazën dhe ato që do të ndodhin pas atyre të kapitullit 1, vargu i 19. Të dyja këto fraza në greqisht janë metatauta, që tregojnë një ndryshim nga kjo në një skenë dhe subjekt krejt tjetër. Disa fakte goditse tregojnë shumë qartë që duke filluar nga kapitulli i 4, jemi zhvendosur në një ndarje të re. Atmosfera dhe kushtet ndryshojnë krejtësisht. Së pari, kisha nuk shihet më në botë, edhe pse deri tani kemi pasur 19 referenca të kishës në botë. Në fakt, subjekti i kapitujve 2 dhe 3 ka qenë krejtësisht i përkushtuar ndaj kishës në botë. Gjithsesi, duke filluar nga ky kapitull deri në fund të zbulesës, fjala kish nuk përmendet asnjëherë në lidhje me botën. Referenca e vetme dhe e fundit është një dëshmi përfundimtare pas përfundimit të ditës së shkurtër të botës. Krishti tha për të vetët: "Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam nga bota." Ai po kështu u tha të vetëve: "Do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju." Së dyti do të shohim në kapitullin e 4 që skena zhvendoset në qiell. Meqense kisha vazhdon të jetë ende subjekti, ne do ta ndjekim në shtëpinë e saj të re në qiell. Pyetja shtrohet, si shkoi kisha atje? Kjo është një pyetje me vend dhe pali na jep përgjigjen. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi rret për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin. 1 Thesalonikasit 4, vargu i 17. Apostulli Paul e shpjegon më tej këtë ngjarje tek 1 Korintasit 15, vargjet 51 dhe 52, ku shkruan: Ja, unë po ju them një të fshehtë. Të gjithë nuk do të vdesim, por të gjithë do të shëndrohemi në një moment sa hapem mbyll syt, në tingullin e burisë së fundit, sepse do të bjerë buria. Të vdekurit do të ringjallen të paprishëm dhe ne do të shëndrohemi. Besimi e vendos mëkatarin në platformën e lëshimit në raketën e kishës, nga cila do të takohet me Zotin në ajër. Shenjtorët do të hyjnë në derën e hapur të qiellit. Kisha është me Krishtin dhe Krishti është në qiell, duke drejtuar ngjarjet e periudhës së mundimit të madh, të cilat do t'i shohim kur të mbërrim në kapitullin e 6. Së treti, kisha nuk është veç një emër, por një përkufizim i atyre që i kanë besuar Krishtit në këtë epokë. Këtë gjë duhet angulisim mirë në kokë, sepse mendimet tona në lidhje me këtë janë shpesh të ngatërruara. Fjala kish nga greqishtja është eklesia. Kaleo do të thotë të thërrasësh dhe ek do të thotë nga. Prandaj eklesia do të thotë një grup njerëzish i thirrur nga bota. Kur kisha të arrijë në destinacionin e saj në qiell, do ta humbas emrin me të cilin është njohur në botë dhe për përshkrimin e saj do të përdoren terma të tjerë. Në kapitullin 4 do ta shohim kishën si 24 pleqt përfaqësues të saj në qiell. Ne gjithashtu do ta shohim kishën në qiell si një nuse që do të zbresë në shtëpinë e saj të re, Jeruzalemin e ri. Organizatës femohuese që mbar terminologjin kishtare dhe vazhdon të eci në botë, nuk i jepet emri kish, por etiketimi i tmerrshëm prostitut. Studiuesi i famshëm Dr. George Gill tha përpara disa vitesh në një nga orët e tij të mësimit: do të ketë disa kisha që do të takohen të dielën pas rrëmbimit dhe nuk do të mungoj asnjë antar. A do të jenë të gjithë aty? Si mund të jetë mundur kjo? Kjo do t'jete mundur sepse është fjala për kishën e Laodices. Ajo shtire si e krishter, por i mungon të vërtetësia. E pra të nderuar miq, do t'ket plot të ashtu quajtur të krishter, plot individ të cilët do të shkojnë kishë, dhe pasi kisha e vërtet do të rëmbehet lartë nga Zoti në qiell, këta individ do të takojnë sërish të djelave. Së katërti, shohim se gjykimet që filloj në kapitullin e 6, nuk janë në harmoni me premtimin dhe sigurimin e hirshëm që Zoti i ka bërë kishës. Nëse kisha do të mbetej në botë, do pengonte hirin e Zotit, sepse ai ka premtuar të na çlirojë nga gjykimi. Së pesti, në përfundim, të vazhdosh nga kapitulli 3 në kapitullin e 4, pa kuptuar ndërprerjen, do të thotë ignorosh ndarjen normale dhe të natyrshme të librit që shpaloset në vargun e 19 të kapitullit të parë. Ndërsa hymë në ndarjen e fundit të librit, me gjithë gjykimin dhe zemërimin e tij, do të bëni mirë të kujtonim se Zoti Jezu Krisht është qendra e gjithçkaje. Ai i drejton të gjitha ngjarjet dhe i çon në një përfundim të suksesshëm, por të përcaktuar. Zbulesa 7:17 thotë: Në mes të fronit është një qengj. Krishti është qengji sepse vdiq për mëkatet e botës. Ai është personi që do të gjykojë. Pas këtyre gjërave, pasi kanë mbaruar gjërat e kishës, skena zhvendoset nga toka në qiell. Ky është një ndryshim radikal, gjithsesi, fjala e Zotit i përshkruan personazhet dhe aktivitetet në qiell si diçka normale, ashtu siç i përshkroi edhe në tokë. Nuk shohim ndonjë sforcim apo përfshirje në supersticion apo mister. Ura mbi humnerën e madhe ka përcehet me lehtësi dhe qetësi të admirueshme. Vetëm fryma e shenjtë mund të përshkruaj gjërat e qiellit me aq lehtësi saç përshkruan edhe gjërat e tokës. Çfarë do të kishte ndodhur nëse këtë libër do ta kishte shkruar një njeri? Në momentin që do të kishte parë skenën qiellore, do të përdorte gjuhën më të egër për t'u shprehur. Nga e di këtë, mjafton të lexoni librat që ekzistojnë sot dhe përpiqen të përshkruajnë botën e sipërme, botën e nëndhëshme dhe botën e padukshme. Ata janë gjithnjë e më tepër befasues e magnitës. Në fakt, përdorimi i kësaj mënyre na jep aftësinë të kuptojmë nëse një libër është i rrem ose jo. Sot madje edhe midis të krishterëve ekziston një mani e tmerrshme për subjektin e demonëve dhe të djallit. Por unë nuk kam shkruar asgjë ende në lidhje me këtë. Shpesh më kanë pyetur se pse nuk kam shkruar ndonjë libër në lidhje me këtë çështje. Të them të drejtën, në fillim mendoja se do të shkruaja një libër të tillë, por ndryshova mendje kur filluan të dalin kaq shumë libra që trajtojnë gjëra sensacionale. Tek libri i zbulesës nuk shohim shumë gjëra sensacionale. Ne zhvendosemi thjesht në qiell dhe skena është vërtet tmerruese, por mungon komenti që do t'i jepte njeriu. Kisha nuk shihet më me emrin e njohur që kishte në botë. Megjithatë është një priftëri besimtarësh drejtuar nga kryeprifti. Skena dhe krijesat qiellore na përshëndetin në këtë pjesë. Para se vëmendja jonë të shkoj sërish drejt tokës, ku në fillim të mundimit të madh do të shfaqen 4 kalorës me kuaj. Të nderuar miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të nisur për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni kushtuar minuta tuaja këtij studimi dhe që keni qëndruar së bashku me mua në prezencën e Perëndisë dhe fjalës së Tij të gjallë. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet qiellore në Krishtin Jezus dhe paqen e Tij që të kalon kufit e mendimeve tona njerëzore. Bashk miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.